Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το σημείο της Κύπρου όπου επί 52 χρόνια διαβιούν εμπερίστατοι σε συνθήκες τουρκικής σκλαβιάς οι εκατοντάδες αδελφοί μας Έλληνες της Κύπρου, στη Χερσόνησο της Καρπασίας. Θερμός χαιρετισμός σε αυτούς λοιπόν, θερμός χαιρετισμός ειδικότερα στα 55 παιδιά των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Χαιρετισμός σε όλους και όλες εσάς που μας ακούτε, Έλληνες και φιλέλληνες από την Κωνσταντινούπολη, τον Πόντο, τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, την Ήμβρο, την Τένεδο, τη Βόρεια Ήπειρο, την Ανατολική Ουκρανία, τη Μεγάλη Ελλάδα, όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε εσάς που είναι πρωί τώρα και έχετε μαζί με το χαιρετισμό και την καλημέρα μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στο άλλο ημισφαίριο εν γέννη, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Η κυρία Μάιρα Ξίδη, η οποία ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής μας, που είναι ο συνάδελφος Στέφανος Μυτιλινέος, διπλωματικός συντάκτης, συνιδρυτής και συνδιαχειριστής της ιστοσελίδας tribune.gr, η οποία ειδικεύεται κυρίως στα εθνικά ζητήματα και στα διεθνή ζητήματα, με τον οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, θα συζητήσουμε για όλο αυτό το πολύπλοκο σκηνικό που διαμορφώνεται στην Μέση Ανατολή. Θα μοιραστούμε τους προβληματισμούς που αναπτύσσονται στους κόλπους του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις χώρες του Αραβικού κόλπου, με έμφαση στη στάση αυτού που σε ένα πρόσφατο άρθρο του ονόμασε «λαλίστατο», τον λέω εγώ, «Τούρκο υπότι», τον λέει ο ίδιος. Λοιπόν, αγαπητέ μου Στέφανε, καλώς όρισες, χαρά και τιμή για μας που θα σε φιλοξενήσουμε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Θανάση, σε ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για τη τιμή που μου κάνεις να μου δίνεις βήμα από την ελευθερόφρονα εκπομπή σου και πέρα από τη στενή μας φιλία που δεν υπάρχει λόγος να την κρύβουμε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα ως δημοσιογράφος, γιατί σήμερα έχω έρθει διαβασμένος για αποκαλύψεις που δεν τις κάνει ο ελλαδικός τύπος. Και ξεκινώντας, θα ήθελα να σου πω ότι κάτι ενδιαφέρον. Η πτώση του Τούρκου υπότι πράγματι είναι δικός μου τίτλος στην Ελλάδα, αλλά τον αντέγραψα από το Ισραηλινό μέσο Israel Hayom, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, διότι όταν οι Ισραηλινοί μιλάνε για την πτώση του Τούρκου υπότι, λίγο ξεφεύγουμε από το δικό μας ελλαδίτικο ή ελληνικό ευρύτερα κόσμο, τα δικά μας μάτια, και βλέπουμε ότι πλέον στην περιοχή και οι σύμμαχοί μας, αυτοί που αισθάνονται ότι μονάχα με μας μπορούν να συνεννοηθούν και να συμπορευτούν, όπως εμείς οι δύο τουλάχιστον το υποστηρίζουμε εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον, έρχονται στα λόγια μας και πιο σκληρά από ότι εμείς θα το κάναμε.
Λοιπόν, θα το κάνουμε στη συνέχεια. Θα μου επιτρέψεις, επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα ποίησης και θα έχει απόλυτη σχέση με αυτά που θα συζητήσουμε στη συνέχεια, να αφιερώσω λίγο χρόνο σε ένα εξαιρετικά συμβολικό ποίημα του Έλληνα της Κύπρου, του μεγάλου ποιητή Κώστα Μόντι, και να πω ότι το αφιερώνουμε στα αδέλφια μας στην Κύπρο, σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο, αλλά θα πω και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι προσωπικά του αφιερώνω και σε έναν συνάδελφο εδώ στην ΕΡΤ, σκηνοθέτη, εκ Κύπρου καταγόμενο, τον Ηλία Δημητρίου, για μια διάκριση την οποία απέσπασε πρόσφατα, μικρότερη από αυτήν που θα έπρεπε, γιατί κάποιοι θεωρούν, που συγκροτούν κιόλας κριτικές επιτροπές, ότι μπορούν εν έτη 2026 να θεωρούν τον ελληνισμό της Κύπρου κάτι ξένο από τον ελληνισμό γενικότερα. Κώστας Μόντης λοιπόν, χρόνια σκλαβιές ατέλειωτες, των πάτσων τζε των γλώτσων τους, εμείς τζαμέ, ελιές τζε τερατσιές πάνω στον ρότσον τους, εμείς τζαμέ. Τρώμε πέτρες, πίνουμε ήλιο, εμείς τζαμέ. Καρτερούμεν καράβια, καρτερούμεν βοήθειαν, καρτερούμεν, εμείς τζαμέ. Πολλοί επέρασαν, πολλοί εφίαν, άλλοι επροδώσαν, άλλοι εχαθήκαν, εμείς τζαμέ. Πάνω στον ρότσον μας, εμείς τζαμέ. Πάμε λοιπόν με την πρώτη αποκάλυψη, αγαπητέ μου Στέφανε Μυτιλινέ, γιατί έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε κάποια πράγματα. Το πολεμάμε από τούτη την εκπομπή να μιλάμε για αυτά τα οποία συνήθως αφήνουν έξω από την εμβέλειά τους τα συστημικά μέσα ενημέρωσης εδώ στον τόπο μας, και θέλω να ξεκινήσουμε από την εικόνα που έχεις, και δεν είναι εικόνα με χαιρετίσματα, ούτε από μεταφράσεις ειδησιογραφικών πρακτορείων της γείτονος ή άλλων χωρών, είναι και επιτόπια η εικόνα. Την εικόνα που έχεις λοιπόν από το Ισραήλ σήμερα, αρκετές ημέρες αφότου ξεκίνησαν οι Αμερικανο-Ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν.
Αυτό που θέλω να μοιραστώ δημόσια είναι ότι τον περασμένο Οκτώβριο βρέθηκα στο Ισραήλ ως μέλος μιας ελληνικής δημοσιογραφικής αποστολής. Είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τα ισχυρότερα think tank του Ισραήλ, όχι εγώ, όλοι οι συνάδελφοι που πήγαμε, που κάνουμε διπλωματικό ρεπορτάζ. Και αυτό που μπορώ να μεταφέρω με απόλυτη ασφάλεια, γιατί το άκουσα με τα αυτιά μου, είναι ότι πλέον, όπως μας είπαν, εμείς στο Ισραήλ βλέπουμε την Τουρκία όπως τη βλέπατε εσείς τόσες δεκαετίες, τόσες αιώνες, τόσους αιώνες. Και μάλιστα σε μία συνομιλία που είχα έτσι αρκετά φιλική, αφού έσπασε ο αρχικός πάγος και η αμηχανία και η έκπληξη, βλέποντας τους πώς διαβάζανε και εκείνη την περιοχή και πώς τα αρχαία έθνη πρέπει να συνεργαστούν για να τελειώνουμε με το τουρκικό πρόβλημα, τους είπα ότι εδώ και 10 χρόνια είχα γράψει για τη Συμμαχία των Αρχαίων Εθνών, το Ancient Nations Alliance, όπως το είχα ονοματίσει τότε, και κατάλαβα ότι και αυτοί ακριβώς τα ίδια λέγανε, ενθουσιάστηκαν. Μάλιστα υπάρχουν και άπειρες δηλώσεις του Γκίντεον Σαρ, ο οποίος έχει αποκαλέσει τους Κούρδους αδελφούς και συμμάχους των Ισραηλινών και όλα αυτά. Απλά εγώ προσθέτω και τους Δρούζους, που οι ίδιοι οι Ισραηλινοί τους έχουν προσθέσει. Εχθές μάλιστα βομβαρδίσανε στην Νότια Συρία, στην επαρχία της Σουέιντα.
Νότιο-Ανατολική Συρία, ναι, ναι.
Ναι, στα σύνορα με το Ισραήλ κοντά, εκεί που ζουν Δρούζοι δηλαδή. Βομβάρτισαν τους τζιχαντιστές του Γκολάνη που παριστάνουν τον Συριακό στρατό, επειδή επιτέθηκαν στους Δρούζους. Και επίσης οι ίδιοι Ισραηλοί υποστηρίζουν και τις ελληνοορθόδοξες κοινότητες πιο διακριτικά, αλλά τις υποστηρίζουν, το γνωρίζω, και πλέον βλέπουν εν δυνάμει συμμαχικά και τους Αλαουίτες, οι οποίοι από τους Αλαουίτες κατάγεται την οικογένεια του Άσαντ, βέβαια, αλλά αυτό δεν έχει σχέση, διότι οι Αλαουίτες πλέον λέγεται, εκφράζεται δημόσια ότι μάλλον είναι και αυτοί κάποιας ελληνικής καταγωγής, γιατί κατοικούν κυρίως στην Συριακή παραλία που βρίσκεται απέναντι από την Κύπρο. Και σε συζητήσεις που έκανα σε ένα think tank κοντά στα σύνορα του Ισραήλ με το Λίβανο, το Άλμα, τους έδειξα τον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και τους είπα ότι αν η Κύπρος είναι μια γέφυρα, η παραλία απέναντι είναι το προγεφύρωμα. Και στην απορία του Ισραηλινού αναλυτή πώς το εννοούσα, δηλαδή για να υποχωρήσουν οι Εβραίοι από το Ισραήλ, να φύγουν, τους είπα όχι, δεν υποχωρεί κανένας. Είμαστε απέναντι στην Ανατολική Δεσποτεία, όπως την εννοούμε εμείς οι Έλληνες και όπως πρέπει να την εννοείτε και εσείς, πώς είστε κοσμικοί τουλάχιστον. Και εμείς ως Έλληνες ποτέ δεν ενδιαφερθήκαμε για την ενδοχώρα. Μας ενδιαφέρει η παραλία, μας ενδιαφέρανε τα δίκτυα, τα λιμάνια, το εμπόριο. Και κάπου εκεί μπορούμε να συνεννοηθούμε, και χαμογέλασε σχετικά. Τι πιστεύω? Πιστεύω ότι αυτό που έχουν αποκαλύψει Εβραίοι συνάδελφοι, Ισραηλοί συνάδελφοι, για την οργή του Ποσειδώνα, δηλαδή όπως το έχουν ονοματίσει, δηλαδή για ένα σχέδιο να χτυπηθεί, να τελειώνουμε με το Οθωμανικό πρόβλημα, με το νέο Οθωμανικό πρόβλημα.
Ακριβώς.
Για να μπορούμε να έχουμε ειρήνη, διότι δεν μπορούμε να έχουμε ειρήνη. Εμείς, Θανάση μου, αυτά θα συζητάμε εδώ και 15 χρόνια τουλάχιστον.
Ακριβώς.
Όλοι λέμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, και οι κυβέρνησεις αλλάζουν και οι πρωθυπουργοί αλλάζουν και τα υπουργικά συμβούλια αλλάζουν και οι υπουργοί εξωτερικών αλλάζουν. Αλλά εμείς λέμε τα ίδια, λες και έχουμε κάποια αιμονή στην εθνική γραμμή, η οποία εθνική γραμμή τελικά η δική μας είναι η ίδια από τον Ισοκράτη μέχρι σήμερα. Βρήκα αυτά που λέμε στον Ισοκράτη, ενημερώνω. Λοιπόν, άρα δεν είμαστε, δεν είμαστε καινοφανείς αστέρες. Απλώς ξέρουμε ιστορία αμφότεροι. Και επίσης εσύ είσαι και δάσκαλος πέρα από δημοσιογράφος. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό να πούμε είναι ότι φαίνεται ότι έχει δρομολογηθεί μια κατάσταση και δεν είναι τυχαίο που το Ισραήλ χτυπάει το Ιράν αυτή τη στιγμή, διότι στην περιοχή έχουμε δύο κράτη που ζουν με αυτοκρατορικές φαντασιώσεις.
Σωστά.
Η μία είναι η Τουρκία, είναι η Οθωμανική Τουρκία του
που Εσκατά, θέλει να γίνει Ιράν στη θέση του Ιράν, ναι.
Ακριβώς. Και το άλλο είναι το Ιράν που θέλει να αναβιώσει την Περσική Αυτοκρατορία. Και αυτές οι δύο δυνάμεις κατά κάποιο τρόπο είχαν μοιράσει και την περιοχή. Δηλαδή η Τουρκία φιλοδοξούσε να έχει το έλεγχο του σουνιτικού Ισλάμ και το Ιράν του σιιτικού Ισλάμ. Απλά το Ιράν ήθελε να έχει και αυτό μια έξοδο στη Μεσόγειο και την είχε, θεωρούσε ότι την είχε εξασφαλίσει μέσω του Λιβάνου, της Χεσμπολά και αυτής της κατάστασης. Ήταν ο διάδρομος που περνούσε μέσα από τη Συρία.
Σωστά.
Αυτά λίγο φαίνεται ότι ανατράπησαν, αλλά ο Τούρκος, ο Ερντογάν, και αυτό έγραφε πολύ το διάβασε με πολύ ενδιαφέρον στην Ισραήλ Χαγιόν. Αυτός πίστευε ότι με τον Τόμας Μπάρακ και αυτή την διπλωματία του real estate, όπως το γράφουν τα Ισραηλινά μέσα, ότι κάπως είχε καταφέρει να ελέγξει τη Συρία και να γίνει, να αρχίσει να στρώνει το έδαφος πια δυναμικά για να ανακηρυχτεί χαλήφης. Και ότι ο Ερντογάν έχει σχέδιο να ανακηρυχθεί χαλήφης, όχι σουλτάνος. Γιατί δεν μπορεί να ανακηρυχθεί πατισάχ, σουλτάνος δηλαδή, το έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή.
Ακριβώς.
Γιατί οι απόγονοι του Οσμάν, των Οθωμανών, ζούνε.
Ναι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αν δεν κάνω λάθος.
Βεβαίως, και ο πρώτος πέθανε στη Δαμασκό.
Έτσι.
Δεν μπορεί λοιπόν να δει και να πει ότι είμαι Οθωμανός ηγέτης, γιατί οι απόγονοι της δυναστείας ζουν. Τι μπορεί να πει όμως? Μπορεί να πει ότι θα γίνω χαλίφης. Και αυτό το είχα γράψει από το Δεκέμβριο του 2022, υπενθυμίζω. Mm-hmm. Και σήμερα έχουμε 26, Μάρτιο του 26. Ο Ερντογάν λοιπόν ήθελε να κηρυχθεί χαλίφης, διότι και ο ίδιος είναι ημάμης. Ο χαλίφης είναι θρησκευτικός τίτλος και φανταζότανε να αλλάξει πάλι το πολίτευμα της Τουρκίας, δηλαδή να την αφήσει για τα μάτια του κόσμου να είναι μια ισλαμική δημοκρατία όπως του Ιράν, και αυτός να ανακηρυχθεί ανώτατος ηγέτης, όπως ήταν η Αγιαντολάδα. Αυτός να ονομαστεί χαλίφης απλά. Ο τελευταίος χαλίφης, υπενθυμίζω απλά γιατί ο κόσμος μπορεί να τα θεωρεί αυτά ότι αναφερόμαστε σε πολύ παλιές εποχές.
Όχι βέβαια. Και ο δεν έχουν φύγει ποτέ από την ψυχή ή αν θέλεις από την επιδερμίδα των συγκεκριμένων, κάτω από την επιδερμίδα μάλιστα υπάρχουν των συγκεκριμένων ανθρώπων που διεκδικούν ρόλο πρωταγωνιστή στην περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό να το λέμε.
Ναι, γιατί ο τελευταίος χαλίφης πέθανε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή δεν είναι κάτι που συνέβη πριν από χίλια χρόνια. Ο τελευταίος χαλίφης που ήταν και όταν κατήργησε ο Κεμάλ τη μοναρχία στην Τουρκία, άφησε το τίτλο του χαλίφη, γιατί είναι θρησκευτικός, ξαναλέμε. Mm-hmm. Ο τελευταίος χαλίφης ήταν ο Αμπντούλ Μετζί το δεύτερο. Αυτός εκδιώχθηκε από τον Κεμάλ το 1924 και πέθανε στις 23 Αυγούστου του 1944 στο Παρίσι. Άρα, για όλους αυτούς τους παλαβούς που ονειρεύονται την αναβίωση του χαλιφάτου, δεν έχει περάσει ούτε αιώνας.
Ακριβώς.
Από το θάνατο του τελευταίου χαλίφη.
Θέλω να έρθουμε... Θέλω να έρθουμε... σε κάποια τωρινά πράγματα. Και επειδή είπαμε ότι θα σταθούμε σε ζητήματα που δεν αναδεικνύονται, να πω κάτι χαρακτηριστικό και να σε ρωτήσω σε ποιο βαθμό στο Ισραήλ και γενικότερα στη Δύση κάποια πράγματα έχουν γίνει αντιληπτά. Δεν μιλάω για τη χώρα μας. Δηλαδή να πούμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ο χρυσός του Μαδούρο μεταφέρθηκε στην Τουρκία. Ο χρυσός της Χεζμπολάχ και της Χαμάς είναι στην Τουρκία. Όλα αυτά τα αστέρια της Χαμάς και της Χεζμπολάχ και της Αλ-Νούστρα και όποιος πικραμένος του παρελθόντος πρόσφατου ή απότερου υπήρχε και ήθελε να εξάγει τρομοκρατία στην Δύση, κυκλοφορούσε ή κυκλοφορεί ακόμα και σήμερα με τουρκικά διαβατήρια.
Κάτι που το κατήγγειλε και ο Guardian, ο Βρετανικός.
Λοιπόν, για να σταθούμε λίγο εδώ τώρα, γιατί κάποια πράγματα σίγουρα για ό,τι αφορά την Δύση και ειδικά το ΝΑΤΟ, να πω όπως ανέφερες και εσύ ότι από το 2001 μίλησα λιδωρούμενος και δεν μίλησα στον αέρα, σε βιβλίο μου είναι η καταγραφή για τη σταδιακή νατοϊκή ανασύνθεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Λοιπόν, έχουν βάλει μυαλό όλοι αυτοί που είχαν πάρει από το χεράκι τους συγκεκριμένους και έμπαιναν σε αυτήν τη συγκεκριμένη διαδικασία, πιστεύοντας ίσως ότι μπορεί χρησιμοποιώντας κάποια ταγκαλάκια με την έννοια του διαβόλου της Μέσης Ανατολής, ότι μπορεί να ενισχύσουν την επιρροή τους στην περιοχή.
Εγώ θα σου πω ποια είναι η γνώμη μου και την έχω γράψει και δημόσια και την υποστηρίζω. Βάσει το πηγών μου προφανώς. Όλοι αυτοί που φέρονται φιλικά ή νομίζουν ότι οι Ισλαμιστές, η μουσουλμανική αδελφότητα, οι Νεοθωμανοί, όλοι αυτοί είναι ένα πράγμα, μπορούν να γίνουν φίλοι της Δύσης, ή είναι ανόητοι ή είναι μισθοδοτούμενοι από το Ταμείο της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, δηλαδή από το Κατάρ. Είναι μίσταρνη. Εδώ γίνανε κάποιες αποκαλύψεις στην Αμερική ότι η μητέρα του Εμίρη του Κατάρ, γιατί αυτή κάνει κουμάντο στο Κατάρ, όχι ο Θάνη, ο γιος. Λοιπόν, αυτή η χρηματοδοτή τα πανεπιστήμια στην Αμερική που διδάσκουν δήθεν προοδευτικές, δήθεν δημοκρατικές, δήθεν φιλοwalk ατζέντες. Πρόσεξε, αυτή χρηματοδοτεί όλη αυτή την ατζέντα που στη χώρα της μέσα όποιος τολμήσει και εκφράσει τέτοια άποψη του παίρνει το κεφάλι.
Ακριβώς. Και δημόσια, έτσι, όχι ιεροκριφίως, για να παραδειγματιστεί ο λαός.
Μπράβο. Η μαμά λοιπόν του Ταμίμ, του Εμίρη του Κατάρ, είναι ο εγκέφαλος, το ξέρει όλη η Μέση Ανατολή και αυτή χρηματοδοτεί. Και αυτή κατευθύνει τα απίστευτα ποσά. Το έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή σου ότι το Κατάρ είναι ο βασικός μέτοχος της Deutsche Bank, είναι ο βασικός μέτοχος της Siemens και πολλών άλλων μεγάλων γερμανικών εταιριών, για να μην απορούν και οι ακροατές μας για κάποια γεωπολιτικά παιχνίδια που παίζονται και με τις εταιρείες και με όλα αυτά και με τις χρηματοδοτήσεις. Και το ρόλο της Γερμανίας δεν τον ξεχνάμε ποτέ. Λοιπόν, το Κατάρ λοιπόν είναι τα λεφτά. Πολλά λεφτά. Άπειρα λεφτά. Και εξαγοράζουν συνειδήσεις. Θα θυμίσω τους ακροατές μας ότι η μουσουλμανική αδελφότητα αρχικά υποστηρίχθηκε από τους Αμερικανούς και από την κυρία Κλίντον.
Μα ήταν κατάστημα το οποίο, όπως και όλες οι εκκρεμότητες της περιοχής, οι ιστορικές εκκρεμότητες της περιοχής, είχε διαμορφωθεί υπό την έμπνευση, την καθοδήγηση, πιθανότατα τη χρηματοδότηση, είτε τη βοήθεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Κάποια πράγματα δεν τα ξεχνούμε.
Καλά, το Ηνωμένο Βασίλειο πρωταγωνιστεί σε όλες αυτές τις απίθανες καταστάσεις και εξάλλου είναι και το υπεύθυνη η Βρετανία.
Ακριβώς.
Για το χάος στην Ανατολή. Οι Αμερικανοί μετά έρχονται, έρχονται να καθαρίσουν τις βρωμιές της Βρετανίας και δυστυχώς δεν το κάνουν με μεγάλη επιτυχία, διότι πάντα τα λεφτά αγοράζουν συνειδήσεις. Ξέρεις κάτι, Θανάση, θα υπενθυμίσω ότι και εμείς όταν νικήσαμε τους μυδικούς πολέμους, η Περσία δεν ήθελε να μας ξανακατακτήσει με τα όπλα.
Όχι, εξαγόραζε κάποιους, αλλά αυτά δεν μας τα λένε στα σχολεία πλέον, δεν τα λένε στα παιδιά μας αυτά.
Ναι, για να μην κάνουν τα παιδιά συγκρίσεις. Προσπαθούν να ακυρώσουν τη συγκριτική σκέψη. Λοιπόν, με το μυδικό χρυσό και είχαν εξαγοράσει το πολιτικό σύστημα της Νοτιού Ελλάδας, γι' αυτό η ομάδα του Σοκράτη προσπάθησε να βρει κάποιον ηγέτη να ενώσει τους Έλληνες, να την πέσει στους Ασιανούς. Και αρχικά τον Διονύσιο των Σιρακουσών, πέθανε αυτός, μετά το τύρανο των Φερών, δεν θυμάμαι το όνομα του τώρα, πέθανε, τον δολοφονήσαν οι Πέρσες αυτόν, και καταλήξανε στον Φίλιππο τον Μακεδόνα, που όταν πια τον δολοφονήσαν οι Πέρσες, είχε πλέον ενηλικιωθεί ο Αλέξανδρος και μπόρεσε να ενώσει τους Έλληνες. Και μάλιστα είναι συγκινητική η επιστολή του Ισοκράτη 98 ετών, που λέει πια μπορώ να πεθάνω 98 ετών, γιατί βρέθηκε ηγέτης να ενώσει τους Έλληνες. Λοιπόν, γιατί με το μυδικό χρυσό θα είχαν σαπίσει όλα. Τις ίδιες τακτικές λοιπόν κάνουν και τώρα με τον Καταριανό χρυσό και όποιον άλλο χρυσό προανέφερες εσύ, πολύ εύστοχα. Γιατί
μα μια φορά την εβδομάδα υποδέχεται τα παιδιά του ηγέτη της Χαμάς, του Χανίγε, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, τα χτυπάει στην πλάτη, ζητούν το χρυσό, ζητούν τις καταθέσεις της οργάνωσης ως φυσική κληρονόμη η συγκεκριμένη. Λοιπόν, παίρνουν μερικά ωραία χτυπηματάκια στην πλάτη και συνεχίζουν. Και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λες μέχρι τώρα, αν τελικά στην Ουάσιγκτον και στην Ιερουσαλήμ έχουν αντιληφθεί όλα αυτά που λες.
Στην Ιερουσαλήμ, επειδή ήμουνα θα έχουν αντιληφθεί.
Ακριβώς.
Δηλαδή, μπορώ να σε διαβεβαιώσω ως δημοσιογράφος, ρεπορτάζ έκανα, αλλά το πάμε και ένα επίπεδο παραπάνω ως διπλωματικός συντάκτης που ήμουν εκεί, γιατί με αυτή την ιδιότητα ήμουνα, στην Ιερουσαλήμ έχουν αντιληφθεί απόλυτα τα πάντα. Το πρόβλημά τους δεν είναι αυτοί στην Ιερουσαλήμ αν τα έχουν αντιληφθεί ή όχι. Mm-hmm. Τα έχουν αντιληφθεί. Το πρόβλημά είναι στην Αθήνα που δεν ξέρω πόσο τα έχουμε αντιληφθεί. Δηλαδή όταν λέω τα έχουμε δεν μιλάω για σένα και για μένα και τους ομοτραπεζούς μας ίσως που okay, τα λέμε εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον. Είχαμε ένα θέμα με τους κατευναστές εδώ τη σχολή του Σιμίτη, τους οποίους δεν θα τους συγχωρήσω ποτέ για όλα αυτά που κάνανε στην πατρίδα και συνεχίζουν με θράσος κάτι ασχατόγεροι να μιλάνε για πολιτικές ελληνοτουρκικής φιλίας και κατευνασμού. Είναι δυνατόν ποτέ να έχει ειρήνη με τον τύρανο, με τον δεσπότη, με τον θεοκράτη? Είναι ποτέ δυνατόν? Πού τα διαβάσανε αυτά? Δηλαδή, για ορισμένους από αυτούς, τα έχω γράψει, δεν θα τα επαναλάβω από την εκπομπή σου, αλλά τα έχω γράψει επωνύμως, έχω βρει ότι οι απόψεις του ήταν στην ουσία μια ανασύνταξη, μια αναδιατύπωση των ανακοινώσεων του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.
Ή της υπηρεσίας ενημέρωσης της τουρκικής προεδρίας. 2.500 άνθρωποι εκεί με μια γραφίδα στα χέρια, μάλλον με ένα πληκτρολόγιο, στέλνουν παντού. Εμείς απλά μεταφράζουμε.
Χρειάζονται 2.500 ανθρώπους, γιατί δεν δουλεύει και πολύ γρήγορα το μυαλό τους. Εμείς με 10 κάνουμε καλύτερη δουλειά, όπως γνωρίζεις. Αλλά αυτό που θέλω να πω, για να μην παθαίνουμε δηλαδή και δέος, ότι είναι και πολλά εκατομμύρια οι Τούρκοι, τίποτα δεν είναι. Ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα οι Έλληνες, πώς είναι η εχθροί μας. Υπενθυμίζω τους Σπαρτιάτες. Πάντα λέγανε πού είναι οι εχθροί, όχι πώς είναι. Αυτό όμως που ξεκίνησα να λέω και η κουβέντα μας ξέφυγε, είναι ότι δύο αυτές αυτοκρατορίες, η Νεοοθωμανική και η Ιρανική, είναι απειλή για την ειρήνη στην περιοχή και για το δυτικό πολιτισμό, όχι όπως τον καταλαβαίνουν κάποιοι στην Αμερική, κάποιοι στο Λονδίνο, κάποιοι στις Βρυξέλλες. Το δυτικό πολιτισμό όπως τον καταλαβαίνουμε εμείς. Mm-hmm. Γιατί εμείς προφανώς δεν ανήκουμε στη Δύση. Ξέρεις γιατί? Γιατί εμείς είμαστε η Δύση. Εμείς είμαστε η Δύση. Εμείς είμαστε ο δυτικός πολιτισμός. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι ο δυτικός πολιτισμός. Χωρίς ελληνικό πολιτισμό δεν υπάρχει δυτικός πολιτισμός. Υπάρχει ένας κακόμοιρος Καρλομάγνος με ένα τσεκούρι στον ώμο. Εμείς είμαστε λοιπόν ο δυτικός πολιτισμός και εμείς ορίζουμε τι θεωρούμε απειλή, και είναι η εξανατολών δεσποτεία, όπως λέγανε οι προγονείς μας, και οι Οθωμανοί, οι Νεοοθωμανοί, οι Ισλαμιστές, οι Θεοκράτες, όλοι αυτοί οι φανατικοί, οι παράλογοι, οι μεταφυσικοί τύποι, οι άναρχοι, οι τύρανοι, οι εξουσιαστές των ανθρώπων. Είχαν μοιράσει λοιπόν την περιοχή και ήρθε το Ισραήλ και τους το χάλασε αυτό, γιατί το Ισραήλ ήταν ο πρώτος στόχος. Θέλανε να πάρουν την Ιερουσαλήμ. Και υπενθυμίζω ότι ο Ερντογάν, όταν έφτασε στα σύνορα του Βόρειου Ισραήλ, επειδή θεώρησε ότι με τον Γκολάνη κατέλαβε τη Συρία, έβαζε όλους τους παλαβούς του Γκολάνη, τους τζιχαντιστές, τους μισθοφόρους των Τούρκων,
Ακριβώς.
Ο υπουργός εξωτερικών της Συρίας.
Εξαγώγημο προϊόν ακόμα και στη Λιβύη.
Πρόσεξε, θα σου πω, ναι, αυτό, αλλά θα πω κάτι τώρα το οποίο δεν το λένε. Ο υπουργός εξωτερικών της Συρίας είναι Τούρκος υπήκος. Δουλευόμαστε μεταξύ μας από τη χώρα, προφανώς.
Ναι, και κατ' επέκταση το Rearm Europe και το SAFE θα υπηρετηθεί μάλλον μόνο με αυτή την Τουρκιά.
Ναι, πρόσεξε όμως. Εδώ έρχεται λοιπόν το Ισραήλ, το οποίο ο Ισραήλ συνεννοείται με τους Έλληνες, που είναι πραγματικοί Έλληνες, δεν μιλάω για τους φιλογερμανούς, για τους γερμανοτσολιάδες, όπως γράφω και τους αποκαλώ, ακόμα και της πρόσφατης περίοδου της ιστορίας μας, της Οδυνηρίας των Μνημονίων. Αυτοί λοιπόν που μιλάνε με τους Έλληνες και έχουμε συναντήληψη και το έχεις διαπιστώσει και το έχω διαπιστώσει πολλές φορές αυτό, λοιπόν, αποφάσισαν να χτυπήσουν αυτοί πρώτοι, γιατί οι Νεοοθωμανοί και οι Ιρανοί σε έναν αγώνα μεταξύ τους ποιος θα γίνει ο μεγαλύτερος θρησκευτικός ηγέτης του Ισλάμ, κοιτάγανε την Ιερουσαλήμ. Και οι Τούρκοι λοιπόν από τη Συρία, η Ιερουσαλήμ είναι πάρα πολύ κοντά από τον Γκολάν. Έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και οι Τούρκοι άρχισαν και λέγανε ότι η επόμενη στάση μας είναι η Ιερουσαλήμ και κάτι τέτοια παλαβά.
Και όχι γενικά οι Τούρκοι, έτσι. Μιλάμε για την ηγεσία της γειτονικής χώρας.
Αλλά είναι η πλειοψηφία. Δηλαδή, όταν το 58% των Τούρκων υπηκόων και σήμερα που μιλάμε θα ψήφισε τον Ερντογάν σε περίπτωση αν η χώρα τους ένιωθε πολεμική απειλή, εντάξει, εγώ δεν τους αθωώνω, όπως δεν αθωώνω και τους Γερμανούς που εκλέξανε τους Ναζί. Έτσι. Λοιπόν, οι λαοί έχουν ευθύνη, δεν έχουν μονάχα ηγέτες. Και πρόσεξε να δεις τώρα. Η Τουρκία και το Ιράν επίσης δεν το λένε. Δεν είναι τόσο ξένες μεταξύ τους. Δηλαδή, ξέρεις, εγώ το είχα ακούσει, αλλά το είχα αφήσει να περάσει. Ο Αγιαντολάχ, ο Αλί Χαμενεΐ, αυτός που τον εξουδετέρωσε το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, ξέρεις τι εθνότητας ήτανε. Ήτανε Περσής. Όχι. Ήτανε τουρκικής καταγωγής. Αζέρος. Οι Αζέροι είναι οι Τούρκοι Σιίτες. Το Αζερβαϊτζάν είναι ένα τουρκικό κράτος σιιτικό. Η πολυφυλετική, πολυεθνική Τουρκία που έχουμε απέναντί μας και παριστάνει την Τουρκία, δεν είναι Τουρκία προφανώς, είναι ένα αμάλγαμα διαφορετικών εθνών, εκτουρκισμένων και εξισλαμισμένων, είναι σουνιτική. Σουνίτες με τους Σιίτες είναι όπως είναι η Καθολική με τους Προτεστάντες, αλλά με μεγαλύτερες διαφορές.
Σωστά.
Δηλαδή, η Καθολική με τους Ορθόδοξους, ψέματα. Οι Καθολικοί με τους Ορθόδοξους έχουν μικρές διαφορές, αμελητές. Οι Σουνίτες με τους Σιίτες έχουν σημαντικές διαφορές. Λοιπόν, ο Αλί Χαμενεΐ ήταν τουρκικής καταγωγής Σιίτης, δηλαδή Αζέρος, γιατί υπάρχει μεγάλη μειονότητα Αζέρων μέσα στο Ιράν. Όπως και ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούτ Πεζεσκιάν, είναι επίσης τουρκικής καταγωγής. Όταν σου είπα ότι έχω έρθει διαβασμένος για αποκαλύψεις από το...
Βέβαια, παραπέμπει σε Αρμένιο η κατάληξη του επιθέτου του, έτσι.
Ναι, έτσι ακούγεται. Μπορεί να είναι και Αρμένιος, αλλά αν είναι Αρμένιος εκτουρκισμένος και μετά στο Ιράν ενσωματωμένος, εντάξει, ένας καλός γενίτσαρος είναι. Έτσι κι αλλιώς μην ξεχνάς ότι και ο Χακάν Φιτάν, ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας,
ακριβώς,
δεν είναι Τουρκός, είναι Κούρδος. Είναι Κούρδος. Οι Τούρκοι και ο ίδιος ο Ερντογάν είναι Λαζός.
Και μάλιστα στενής, ακριβώς, και στενής συγγενής του Φιντάν, κατ' επανάληψη το έχουμε πει και από τούτο το βήμα, ότι είναι ηγετικά στελέχη στο ΠΚΚ.
Ο Ανιψιός είχε κάνει δήλωση, όταν ο Φιντάν ήταν αρχηγός της ΜΙΤ, ο Ανιψιός είχε κάνει επίσημα, επώνυμα, είχε δώσει συνέντευξη ως αντάρτης του ΠΚΚ. Αλλά αυτή η λογική που έχουν αυτές λοιπόν οι αυτοκρατορίες, οι πολυεθνικές, γιατί και το Ιράν δεν είναι περσική, δεν είναι περσικό κράτος. Οι Πέρσες στο Ιράν είναι 55-60%. Το υπόλοιπο 40% είναι Κούρδοι, Αζέροι, Βαλούχοι, Άραβες και άλλες εθνότητες. Θα μου πεις όλοι αυτοί είναι ξένοι μεταξύ τους. Όχι. Οι Κούρδοι με τους Πέρσες είναι συγγενικά ιρανικά φύλλα. Οι Κούρδοι είναι οι αρχαίοι Μιδοί. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχουν διαφορετική εθνική συνείδηση και ταυτότητα και δεν σημαίνει ότι θέλουν να παραμείνουν μέσα στην περσική, στην ιρανική αυτοκρατορία, ό,τι έχει απομείνει από την παλιά περσική δηλαδή, Και γι' αυτό ένα σενάριο που έπαιξε πρόσφατα ήταν, είχαν ξαναφέρει στην επιφάνεια ένα σχέδιο από τις αρχές του 80 να, για την επόμενη ημέρα του Ιράν να γίνει μια ομοσπονδία όπως είναι η Γερμανία.
Λες για αυτούς τους χάρτες που μόλις εμφανίζονται στο Fox News ή στο CNN προκαλούν ομαδική παράκρουση στην Τουρκία.
Αυτό ήταν πολύ πετυχημένο και μάλλον δεν έγινε τυχαία. Εξάλλου τίποτα δεν έγινε
τυχαία. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, ειδικά για τη συγκεκριμένη περιοχή.
Προφανώς. Αλλά εδώ η λύση για την επόμενη μέρα του Ιράν είναι να γίνει μια ομοσπονδία. Το οποίο φυσικά αυτό το θεοκρατικό καθεστώς που έχει επιβληθεί με την πλειοψηφία των μουλάδων να είναι αζερικής, δηλαδή τουρκικής καταγωγής, το παραλαμβάνω, διότι πολλοί θα νομίζουν ότι οι Πέρσες τρελαθήκανε και από ζωροάστρες φανεροί ή κρυφοζωροάστρες γίνανε όλοι οι μουλάδες. Όχι, δεν είναι οι Πέρσες που πραγματικά έχουν γίνει μουλάδες. Ούτε οι Κούρδοι, είναι οι Αζέροι, οι Τούρκοι.
Λοιπόν, και να βάλουμε μια τελεία. Τα βασικά τα έχεις βάλει, τα θρησκευτικά και τα της ιστορικής διαδρομής της περιοχής. Και να έρθουμε στα πιο σύγχρονα. Έχουμε επίθεση, ξεκαθάρισμα από την πλευρά του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, στην νότια Συρία. Όλοι μας θυμόμαστε πώς κουνούσε το δάχτυλο, μιλώντας σε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες παραλυρούντες Τούρκους ο Ερντοάν, στους οποίους πολλές φορές είχε αναγγείλει ότι όπου να είναι θα κάνει την επιδρομή του στην Ιερουσαλήμ, όπου να είναι θα απελευθερώσει εκεί τις κτίσεις, όπου να είναι θα χαροποιήσει, όπως έλεγε και ο Μπαχτσελή, ο κυβερνητικός του εταίρος, αυτούς που ζουν εκεί στην περιοχή, ακριβώς.
Ο δεκτές Μπαχτσελή, έτσι, το σημειώνουμε.
Ο νεοναζί, ο νεοφασίστας. Λοιπόν, εκείνο που έχει τεράστια σημασία είναι να σε ρωτήσω κατά πόσον βλέπεις πλέον να οδηγείται η κατάσταση στην περιοχή σε μια αναμέτρηση της Τουρκίας με το Ισραήλ και όχι μόνο, και αν, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το παραμύθι, το οποίο το είδαμε, χωρίς να έχει και ουσία, χωρίς να βγαίνει κάτι διαφορετικό, ότι οι έρακες δήθεν των Ηνωμένων Πολιτειών, μηδέ του Τραμπ συμπεριλαμβανομένου, ότι θα στηρίξουν τη διαδικασία της Τουρκίας. Και υπάρχουν και φωνές και εντός Ελλάδας και από κάποιους οι οποίοι μεταφράζουν, το είπαμε νωρίτερα τι ακριβώς, ότι εφόσον πετσοκόψει η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης μέσω ενός κουρδικού κράτους ή μέσω ενός κράτους που θα ονομάζεται Μεσοποταμία και θα έχει κι άλλες συνιστώσεις και όχι μόνο κουρδικές, την Τουρκία από την Ανατολή, τότε να περιμένουμε την οργή της στη Δύση και στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω όλα αυτά να τα συζητήσουμε, να μας πεις την άποψή σου και για την Τουρκία από τότε που ξεκίνησαν όλα αυτά και για αυτό το οποίο αντιλαμβάνεσαι ως σχέδιο, ως στρατηγική από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια χώρα η οποία έχει αυτή τη στιγμή στην κυβέρνησή της ανθρώπους όπως η Τούλση Γκάμπαρτ των υπηρεσιών πληροφοριών όλων, προϊσταμένη, πρώην στρατιωτικός του Αφγανιστάν, ή τον Μάρκο Ρούμπιο ή και τον J.D. Vance ακόμη, τον αντιπρόεδρο, οι οποίοι χωρίς περιστροφές εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν εκφραστεί υπέρ της αναγκαιότητας εκδίωξης της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ και τιμωρίας της από τις Ηνωμένες Πολιτείες για πάρα πολλά, τα οποία ο κόσμος ξεχνά, αλλά επειδή η υπερδύναμη έχει θεσμική μνήμη, δεν τα ξεχνά και δεν θα τα ξεχάσει ποτέ, όπως πρόσφατα είπε για τους νατοϊκούς συμμάχους του και ο Ντόναλντ Τραμπ.
Επειδή επιλέγω στα χοντρά και στα σκληρά που μου ζητάς να επικαλούμε λόγια άλλων για να μην λένε ότι τα λέω εγώ.
Και εγώ λόγια άλλων επικαλέστηκα.
Ξέρω. Λοιπόν,
Αμερικανών.
Λοιπόν, άκου τι ενδιαφέρον έγραψε Ισραήλ Χαγιώμα, αυτό που μετέφρασα και το δημοσίευσα. Μόνο εγώ. Ο ηγέτης της Τουρκίας, λέει, πίστευε ότι ο Τραμπ τον συμβολευόταν σε κάθε βήμα. Και όμως ένας αξιοσημείωτος περιφερειακός πόλεμος οργανώθηκε χωρίς ο ίδιος να είναι ενήμερος. Σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Ο άνθρωπος που προείσταται αυτού που θεωρείται ο πιο τρομακτικός στρατός στη Μέση Ανατολή, που θεωρείται...
Θεωρείται, ναι.
Λοιπόν, δεν
ναι, γιατί όπου εισέβαλε ήταν δεμένοι πιστάγκωνα ή απουσίαζαν οι υπερασπιστές.
Όχι μόνο αυτό, Θανάση μου. Θέλανε να μπουν στη Βόρειο Συρία και πάρουν στρατό από την Κύπρο και τον Εύρο για να μπουν. Σιγά φοβερό στρατός που έχουν. Έχουν εκεί πέρα κάτι πεδαρέλια με τέλος πάντων. Λοιπόν, ο άνθρωπος που προείσταται αυτού που θεωρείται λοιπόν ο πιο τρομακτικός στρατός στη Μέση Ανατολή ανακάλυψε μαζί με όλο τον κόσμο τις δυνατότητες και την ισχύ της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας και των υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς και το βάθος της συνεργασίας με τον Αμερικανικό στρατό. Είδε και έμεινε έκπληκτος και σημειώνει το Ισραηλινό μέσο. Η απόγνωση των Τούρκων είναι τεράστια. Το καλύτερο σενάριο, λέει, για αυτούς ήταν προφανώς ένα δύναμο Ιράν, το οποίο από τη μία πλευρά συνεχίζει να τους πουλάει φυσικό αέριο σε ξεφυλιστικές τιμές.
Σχεδόν τζάμπα, ναι, ναι.
Κουρδικές επεξεργασίες φιλοδοξίες κλπ. Και αρκετές παραγράφους παρακάτω, λέει. Τώρα, καθώς ο Ερντογάν παρακολουθεί τις ειδήσεις, έρχεται αντιμέτωπος και με τις υψηλότερες τιμές ενέργειας, ενώ ο πληθωρισμός στη Τουρκία ταλπάζει και τα επιτόκια είναι
40% περίπου.
Έτσι, λοιπόν, η τουρκική οικονομία καταραίει και εμείς καθόμαστε σαν ανόητοι, όχι εγώ και εσύ, όταν λέω εμείς εννοώ για τους συναδέλφους μας, σαν ανόητοι Ελλαδίτες και τρώμε την προβολή ισχύωσης της Τουρκίας ότι είναι κάποια δύναμη. Είναι μια χρεοκοπημένη δύναμη που τη συντηρούσε το Κατάρ. Και τώρα που και το Κατάρ έχει πρόβλημα και όλος ο κόλπος έχει πρόβλημα με την κατάσταση που εξελίσσεται, από πού τα λεφτά, από πού τα λεφτά, πρέπει και οι άλλοι να επιβιώσουμε. Λοιπόν, εγώ την Τουρκία δεν τη φοβήθηκα ποτέ, όπως δεν τη φοβήθηκες και εσύ, και θεωρώ ότι η Τουρκία η συνθήκη των Σεβρών που δεν τηρήθηκε ποτέ και μας οδηγήσανε στην συνθήκη της Λοζάνης, εάν είχε τηρηθεί η συνθήκη των Σεβρών, θα είχε δοθεί λύση. Θα είχαμε σήμερα ειρήνη. Δυστυχώς, θεωρήσανε κάποιοι, προφανώς οι Άγγλοι, ότι μια Λοζάνη ήταν πιο συμφέρουσα. Παρόλα αυτά όμως, η Τουρκία, μην ξεχνάμε, πού θα μας πειράξει στην Ανατολική Μεσόγειο. Πού. Πήγε και πήρε ένα ελικοπτεροφόρο. Ωραία, να το χαίρετε.
Εκλιπαρή, επειδή δεν υπάρχει ανάσχεση στον αέρα, το ΝΑΤΟ να αντιμετωπίσει αυτούς που εσύ ονόμασες υποτιθέμενους Ιρανικούς πυράβλους. Λοιπόν, ή τους πραγματικούς, αν εκτοξευθούν, αν έχουν εκτοξευθεί.
Προβοκάσια ήτανε, το έγραψα, το έγραψα και στα ελληνικά, το έγραψα και στα αγγλικά, το διαβάσανε αυτοί που έπρεπε να το διαβάσουν και από την ημερομηνία που το δημοσιεύσα δεν έχει σημειωθεί καμία επίθεση ξανά από το Ιράν στη Τουρκία. Είναι αναρτημένο στο site, στην πρώτη σελίδα, στις στήλες, μπορεί ο καθένας να συγκρίνει τις ημερομηνίες και να το δει. Άρα, αυτό το παιχνίδι της τουρκικής προβοκάτσιας, τρώω πυράβλους από το Ιράν, δήθεν, οι πυράβλοι που πέφτανε, Θανάση μου, στις κουρδικές περιοχές, αλλά Κούρδοι ήταν να φάνε τους πυράβλους. Κούρδοι της Τουρκίας, των κατεχόμενων εδαφών του Βορείου Κουρδιστάν. Λοιπόν, για να πάνε τι, τα Patriot δήθεν να τις προστατέψουν. Υπενθυμίζω τα Patriot στη Τουρκία, τα πήρε ο Ομπάμα όταν ανακάλυψε το 2014 περίπου ότι η Τουρκία του έπαιρνε λεφτά για να οργανώσει Συριακό αντιστασιακό στρατό, και στην πραγματικότητα, πέρα ότι τα λεφτά τα τρώγαν οι Τούρκοι, το μόνο που καταφέρανε να φτιάξουν αντί για 4.000 Σύριους αντάρτες που είχαν υποσχεθεί ήταν να εκπαιδεύσουν 120 τριχαντιστές της Αλ-Κάιντα. Τότε λοιπόν ο Ομπάμα τα πήρε στο κρανίο, απέσυρε τα Πάτριοτ, έκοψε και τη τουρκική και τη χρηματοδότηση στους Τούρκους. Αυτοί είναι οι Τούρκοι. Οι υπηρεσίες, και οι αμερικανικές αλλά και οι ελληνικές, τα γνωρίζουν όλα.
Λοιπόν,
το πρόβλημα δεν είναι να ξέρουμε την αλήθεια και ποια είναι της Τουρκίας η κατάσταση. Είναι χάλια. Δεν είχαν αεροπορία. Το ξέχασε, Θανάση μου.
Μα δεν έχουν ακόμη. Δεν έχουν ακόμη. Εντάξει, δεν τελειώνει ποτέ αυτή η συζήτηση για τους S-400. Δεν θα πάρουν ποτέ, όσο δεν τελειώνει η συγκεκριμένη συζήτηση, αυτά που ζητούν. Δεν υπάρχουν ούτε Eurofighter την ώρα που μιλάμε.
Θα κάνω μια αποκάλυψη. Ούτε Eurofighter υπάρχουν, παρότι τούταξε το Κατάρ να του δώσει τα δικά του, όπως το Κατάρ του έχει κάνει συμφωνία να του δώσει και τα δικά του τα Ραφάλ. Αλλά θα κάνω μια αποκάλυψη από την δημόσια ραδιοφωνία. Ήταν και άλλες συνάδελφοι μπροστά. Ρωτήσαμε επιμόνως πολλοί συνάδελφοι και πολλούς Ισραηλινούς αναλυτές τι θα γίνει με το F-35. Αν η Τουρκία έχει κανένα μέλλον να πάρει F-35. Οι Ισραηλινοί που μας ενημέρωναν, και αξιωματούχοι κρατικοί και αναλυτές ανεξάρτητοι, απέφευγαν να πάρουν θέση. Αλλά μετά τις επίμονες ερωτήσεις των Ελλήνων συναδέλφων, στις κατεβίαν συζητήσεις και συνημερώσεις τύπου, βγήκε ο Νετανιάχου καπάκι μετά από ένα 24ωρο, αν θυμάμαι καλά, και είπε ότι η Τουρκία F-35 δεν πρόκειται να πάρει ποτέ. Και υπενθυμίζω ότι τα F-35 στη Τουρκία δεν τα έκοψε μονάχα τα ελληνικά λόμπι στην Αμερική. Τα κόψανε και οι σύμμαχοί μας οι Ισραηλινοί που συνεργάζονται με τα ελληνικά
λόμπι. Και οι άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς, γιατί υπάρχει και κουρδικό λόμπι πλέον και το είδαμε μέσα από μια επίσκεψη Αμερικανού γερουσιαστή σε όλη την περιοχή. Λοιπόν, υπάρχει και το αρμενικό, με το οποίο δεν τελειώσανε.
Οπότε εγώ, μάλιστα ο πρόεδρος του αρμενικού, του αρμενικού λόμπι των Ηνωμένων Πολιτειών έγραψε και ένα άρθρο που το δημοσίευσα και αυτό, που ξεγύμνησε τον Τόμας Μπάρακ, τον 78χρονο συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, που τοποθετήθηκε Αμερικανός πρέσβης στη Τουρκία και διπλωματικός ακόλουθος και με αποστολή της
συγκεκριμένης. Σε όλη την περιοχή την ευρύτερη, ναι.
Και τα έχει κάνει όλα ο Τόμας Μπάρακ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώνει με τον Τόμας Μπάρακ. Είναι αυτό που λένε οι Ισραηλοί.
Εντάξει, υπάρχει άλλη ανάγνωση ότι τρώνε Μπάρακ, δηλώσεις δηλαδή του Μπάρακ, F-7, και τα πράγματα πηγαίνουν όπως δεν θα θέλαν ποτέ να συμβούν οι συγκεκριμένοι. Εντάξει.
Ωραία. Λοιπόν. Μιλάς για την πολιτική της εξαπάτησης και της πολιτικής εξαπάτησης. Εμείς Έλληνες είμαστε, και όπως λέει και το αρχαιόρητο φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας, εμείς το διδάξαμε και αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως ο Τόμας Μπάρακ έκανε με τους Κούρδους κάτι περίεργα παιχνιδάκια. Τέλος πάντων, εμείς δεν είμαστε Κούρδοι. Εμείς κοιτάμε πρώτα τα δικά μας εθνικά συμφέροντα και όποιο συμφέρον,
λοιπόν,
οποιοδήποτε.
Έχουμε
λαού...
τρία λεπτά. Θα ρωτήσω ευθέως. Ευρώπη σε κατάρρευση ή Ευρώπη σε ανόρθωση? Και
Ευρώπη σε αφασία.
Ευρώπη σε αφασία. Ελλάδα, ναι, και Κύπρος υπό αυτές τις συνθήκες, σε ποια κατεύθυνση, κατά την άποψή σου, είναι υποχρεωμένες να κινηθούν?
Εγώ το είπα και στους Ισραηλινούς, το έχω γράψει κιόλας, Κύπρος, γέφυρα, Συριακή, ακτή προγεφύρωμα. Αυτό που δεν είπα προηγουμένως στην εκπομπή σου, αυτό που μας εκπομπή σου, είναι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή η γέφυρα και προγεφύρωμα, όσο οι Τούρκοι κατέχουν τα εδάφη στην Βόρειο Κύπρο, τα κατεχόμενα, οπότε πρέπει να ξεκουμπιστούν οι Τούρκοι από τη Βόρειο Κύπρο και βεβαίως να δημιουργήσουμε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος ολοκληρωμένο, γιατί η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι πλάκα, δεν είναι χαβαλές. Η Τουρκία κατέχει.
Μα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το εξάμεινο.
Προφανώς. Λοιπόν, πρέπει να φύγουν ο κατοχικός στρατός από το έδαφος της Κύπρου, που είναι πρωτίστως ευρωπαϊκός. Και τέλος πάντων, εγώ προσωπικά την άποψή μου τη ξέρεις, αυτά περί ομοσπονδίας και λοιπά δεν τα καταλαβαίνω. Μπορεί σε κάποιες άλλες δεκαετίες να ακούγονταν σπαθιά κάποιον ως κάποια λύση. Εγώ θεωρώ ότι οι Τουρκοκύπροι, που για μένα δεν είναι Τουρκοκύπροι, είναι Κύπροι μουσουλμάνοι, λοιπόν, είναι ομόφιλοι των χριστιανών Κυπριών, είναι όλοι Έλληνες. Οπότε, όπως εμείς εδώ στη Θράκη έχουμε τους Έλληνες μουσουλμάνους πολίτες ενιαίου κράτους, συγγνώμη, εμείς στη Θράκη έχουμε φτιάξει καμία ομοσπονδιακή κατάσταση, γιατί λοιπόν πρέπει να έχει Κύπρος? Λοιπόν, Κύπροι μουσουλμάνοι και Κύπροι χριστιανοί, όλοι Έλληνες, γιατί είναι Έλληνες, το έχει αποδείξει και το DNA αυτό και μάλιστα το είχε δημοσιεύσει πριν 10 χρόνια ο πολίτης, κατά λάθος προφανώς, αλλά το είχε δημοσιεύσει και ο πολίτης. Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι Έλληνες, οι ίδιοι Κύπροι το ξέρουν ότι είναι εξισλαμισμένοι Έλληνες εντωμεταξύ. Λοιπόν, και να δημιουργηθεί ένα κανονικό κράτος με δύο θρησκείες,
βλέπεις,
και Έλληνες, μουσουλμάνοι και χριστιανοί και όλοι Έλληνες.
Βλέπεις ότι μια τέτοια πρόταση σαν τη δικιά σου να την ασπάζεται το πολιτικό προσωπικό στην Ελλάδα, στην Κύπρο, και σε τελική ανάλυση οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, αισθάνεσαι ότι θα πιέσουν προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση?
Θανάση μου, επειδή είμαστε έμπειροι δημοσιογράφοι κυρίως, δεν με ενδιαφέρει να την αποδεκτούν δημόσια, με ενδιαφέρει να εργαστούν για αυτή.
Μάλιστα. Ρώτησα λοιπόν και εγώ, τώρα τον αναστρέφω έτσι την ερώτηση, αν τελικά πιστεύεις ότι θα πιεστούν τα πράγματα και θα εργαστούμε προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Είναι μονόδρομος.
Μάλιστα.
Γιατί όλα τα άλλα δεν δούλεψε τίποτα.
Μάλιστα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία που είχαμε. Κάναμε αναδρομή και στο χθες. Είδαμε κάποια πράγματα τα οποία σμπρώχνουν, θα έλεγε κανείς, διώχνουν την ομίχλη, την τεχνητή ομίχλη γύρω από την Τουρκία, και πιστεύω ότι συμβάλαμε στον προβληματισμό, στον γόνιμο προβληματισμό αυτών που μας άκουσαν ή θα μας ακούσουν μέσα.
Και μία προτροπή, Θανάση μου, πριν κλείσεις, μόνο επειδή είσαι και δάσκαλος, καλός δάσκαλος, προς όλους τους ακροατές να διαβάσουν τον πανηγυρικό του Ισοκράτη, αν θέλουν να κατανοήσουν την εθνική γραμμή που είναι διαχρονική.
Θερμά σε ευχαριστούμε. Η Μάιρα Ξίδη, κυρίες και κύριοι, που ρύθμισε τον ήχο, και ο Θανάσης Χόπιες που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.